Velkommen til Kun Krig. Krig har formet og forandret vores samfund over tusinder af år. Slag har afgjort menneskers og staters overlevelse. Teknologi har ændret krig og er blevet udviklet af og til krig. Krigen har styrket eller ændret samfundets strukturer. Hvis vi vil forstå vores samfund, så må vi også forstå krig. Jeg har efter opfordring fra jer lyttere kastet mig over at prøve at beskrive fremtidens krig. Mine beskrivelser bygger blandt andet på egen forskning i emnet, men også i høj grad, at jeg har læst en lang række rapporter og diskuteret det med personer ansat i det danske forsvar og personer, jeg har mødt og diskuteret det med i rammen af NATO. Vi har lige nu to krige, som virkelig tegner, hvordan er fremtidens krig kan komme til at se ud, eller to konfrontationer, hvor vi kan se det. Og det ene, det er, som jeg har beskrevet i den seneste nummer af denne her podcastserie, nemlig krigen i Ukraine, og nu kaster jeg så over Israels krig i Gaza og i Libanon. Og jeg skal måske også så lave et særligt afsnit, der kommer til at handle om, hvordan at krigen til søs har været. Fordi vi har jo set både danske styrker indsat i Rødehavet, vi har set amerikanske styrker indsat, og vi har set, hvad ukrainerne har lavet i Sorthavet. Så det kan være, jeg overvejer lidt, om jeg skal gøre noget særligt på det punkt. Nu vil jeg kaste mig over at prøve at tale lidt om først krigen i Gaza, så vil jeg tale lidt om krigen i Libanon, og så vil jeg slutte af med at samle op på, hvad vi kan se, at israelerne i hvert fald har gjort, for så vidt angår sensorkapaciteter og kunstig intelligens, fordi der er de nogle af de mest førende. Hvis jeg skal samle op på krigen i Gaza, så må vi endnu en gang sige, at bykamp er og bliver noget ekstremt komplekst, og noget ekstremt beskidt. Gaza er i sig selv ret tæt bebygget, og hvilket har gjort til noget af et mareridt for konventionelle styrker at kæmpe i området. Jeg mener, fjenden kan jo gemme sig overalt, i hjem, i tunneller, i hospitaler. Og hele denne her tunge krigsførelse, som vi har set, er jo ret interessant og ret unik i virkeligheden. Hamas har udbygget et kæmpe tunnelnetværk under Gaza, som ofte bliver kaldt for metroen, og tunnelerne bruges til både at skjule våben, at kæmpe og undgå overvågning. Jeg har ikke kunnet lade være med at tænke nogle gange på de tunnelsystemer, som det også lykkedes for vietnameserne at opbygge under Vietnamkrigen, hvor de altså lavede hele felthospitaler under jorden, og hvor de kæmpede under jorden. Og hele begrebet bykamp er noget, som vi ser i de her år blive udviklet, hvor at vi selvfølgelig ser nogen, der prøver at tage de nyeste teknologier til sig. Kan vi bruge dem på en måde? Men også af andre, for eksempel i forbindelse med Fallujah i Irak, der har man så talt om, jamen, at noget af den del af bykamp, vi kommer til at se, slet ikke bykamp, men i virkeligheden belejringer, og at noget af det nye bliver, at man laver belejringer af de her store byer, hvor man altså prøver at lukke dem inde, og så sulte eller presse befolkninger til at overgive sig og få de militære enheder, eller hvad man nu vil kalde det for, inde i byen til at overgive sig. Noget af det, som kampene i Gaza har vist, det er, at man bliver simpelthen nødt til at træne det her. Det er for svært bare at gå ind uden at have trænet det. Det er helt klart helt, helt afgørende, at man rent faktisk forstår, hvordan at de her ting fungerer. Det skal de soldater, det skal de efterretningsofficerer, der bliver sendt ind for at ordne det, vide på forhånd. Så altså i fremtiden, der skal hære også kunne operere effektivt under jorden. Og det betyder, at man skal kunne lave tunnelrensninger, altså hvor man kæmper og rydder op i tunnelerne. Man skal kunne bruge robotter, og man skal kunne bruge sensorer til det. En anden lære af Israels kamp i Gaza er, at vi kan tale nok så meget om præcisionsvåben, og vi har drømt om præcisionsvåben i virkeligheden siden begyndelsen af 1900-tallet. Men det er meget, meget svært at arbejde nok så præcist, når en fjende gemmer sig blandt civile. Det vil ligegyldigt, hvad man gør, medføre civile tab. Og det gør, at man bliver udfordret både på efterretninger, altså hvor er det, hvem kan vi ramme, hvor mange kan vi ramme. Det gør en udfordring juridisk set, altså hvem kan vi tillade os at ramme. Hvad gør vi, når vi ved, at vores modstander gemmer sig bag civile, eller i værste fald også laver brugere og personer, man har taget til fange, som skjold. Og hvordan laver man kommunikation på det her område? Altså, hvordan inddrager man kommunikationen om, hvad det er, man bliver udsat for til omverdenen, sådan så at man ikke taber? Fordi der er en ting, der er helt sikkert i den moderne verden, når vi taler demokratier, så er det at se civile tab noget af det mest katastrofale, vi kan forestille os. Og det gør, at når vi går, hvis en militærstyrke går ind i et tæt befolket område, som for eksempel Gaza, går ind i byer, så skal man forholde sig til noget moral, man skal have noget juridisk rådgivning, og man skal have informationskontrol, og det går hen og bliver næsten lige så vigtigt som selve den ildkraft, man benytter sig af. Det de færreste måske har forstået omkring Israels indsættelse i Gaza er, at Israel har brugt kunstig intelligens og realtidsdata til at identificere mål, og det har gjort, at man har kunnet identificere de her mål meget hurtigt og meget præcist. Og det gør, at israelerne altså har udviklet integrerede systemer, hvor data, overvågning og våben taler sammen, så man altså i meget høj grad har kunnet ramme de rigtige mennesker. Og nu siger jeg det her, og jeg ved, at der er nogen, der sikkert går hen og bliver vrede, fordi I siger, at Israel har også ramt civile. Ja, det er jeg helt med på. Men i meget, meget høj grad har man også ramt, og i særlig grad ramt, de militære mål, man har udpeget på forhånd. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt for os alle sammen at forstå, at israelerne rent faktisk har været ret dygtige til at ramme de rigtige. Og ja, der har været civile tab, og det må israelerne stå til regnskab for, når krigen er overstået. I Libanon, der har israelerne jo været engageret over flere omgange. Jeg kan huske i min barndom, hvordan at Israel rykkede ind i Libanon, og hvordan at nogle af dem, de kæmpede sammen med, begik voldsomme overgreb i Shabra og Shatila-lejrene. Det var helt forfærdeligt. Og Israel var jo engageret i Libanon for 18 år siden, og dengang blev det i hvert fald af omverdenen udlagt som et nederlag. Jeg føler mig ikke helt sikker på, at den tolkning er korrekt, fordi det var altså sådan så, at israelerne i høj grad nåede de militære mål, de havde. Men ja, det blev nogle meget brutale kampe, Israel var engageret i. Og i oktober 2024, altså et år efter Hamas' angreb på Israel, der var det sådan, at Israel lancerede sin første landoperation ind i Libanon i 18 år. Og målet var at skubbe Hezbollah væk fra grænsen, sådan så at det blev sværere for Hezbollah at foretage overfald ind i Israel, og at man kunne muliggøre hjemsendelsen af op mod de 60.000 evakuerede israeler, der blev evakueret fra grænseområdet op til Libanon. Det, der er det interessante i denne her operation, som er helt anderledes basalt set, men som også bruger nogle af de elementer, der er blevet brugt i Gaza-konflikten, det har været målrettede raids og destruktion af våbenlager, snarere end en fuld besættelse. Altså, israelerne har ikke denne her gang ville sætte sig fuldstændigt på Sydlibanon, men har prøvet at lave nogle begrænsede landoperationer med nogle meget præcise mål. Der er det sådan så, at det lykkedes for israelerne at udføre ret præcise operationer, der har opnået, der har været mod taktiske mål, og det er lykkedes dem at gennemføre de her operationer, som er en succes på det operative og det strategiske niveau, fordi det ikke er blevet eskaleret til en fuldskala krig. Jeg har sammen med min gode podcastven Mikkel Vedby Rasmussen flere gange beskæftiget os med israelernes operationer, og noget af det, der er det mest interessante, er et, det lykkes for dem. To, de har undgået det, som de fleste vestlige demokratier hele tiden frygter, nemlig eskalation til en fuldskala krig. Hvad er noget af det, som er lykkedes for israelerne her? Jamen det er, at de har anvendt meget intensive luftangreb og realtidsdata til at ramme Hezbollahs infrastruktur og til at ramme deres lederskab. Det har medført omfattende ødelæggelser af raketaffyringsramper og kommandocentre. Og derved har man ramt både de våben, der bliver skudt ind i Israel, og man har ramt den Hezbollahs command and control, altså deres ledelsesstrukturer. Og det gør, at israelerne og vi andre skal lære af det her, nemlig at integration af præcisionsluftangreb med efterretningsteknologi er afgørende imod ikke statslige aktører. Og det er altså lidt en revolutionær tilgang til hvad vi kan lære det her, fordi i mange år, der var prædiken på bjerget, at det ikke kunne lade sig gøre at nedkæmpe ikke statslige aktører, altså militser, guerillagrupper, oprørshære. Men det er altså lykkedes for israelerne i denne her tilfælde, og derfor bliver vi nødt til meget nøje at studere det, fordi der er det altså lykkedes for israelerne at gøre noget, som det ikke lykkedes for de vestlige magter i Afghanistan eller i Irak. På trods af, at det lykkedes ret godt for israelerne af bekæmpe Hezbollah, så må man også erkende samtidig, at de har en fortsat en vis trussel, og de har vist en tilpasningsevne. Altså, der bliver ved med at blive fyret raketter af fra Hezbollahs område og ind i Israel. Og gruppen er fortsat til en vis grad en trussel imod Israel. Og det var altså så den anden lærdom, som er ret vigtig, det er, at på trods af, at det lykkedes for Israel at bekæmpe og udføre præcise operationer og begrænsede landeoperationer, så er det ikke lykkedes dem fuldstændig at nedkæmpe Hezbollah. Så altså, og det er jo noget af det, der er det iboende i de ikke-statslige aktører som Hezbollah, at de kan oprette en kapacitet og en trussel, selv efter at de blev udsat for meget betydelige tilbageslag. Og det tror jeg også er noget af det, vi ser lige nu gør sig gældende i Gaza, hvor Israel jo i meget, meget høj grad har nedkæmpet Hamas, men Hamas har jo vist sig at have en markant overlevelsesevne. Noget af det, der nok gør sig mest gældende overhovedet, det er, at de erfaringer, man kan kigge på, hvis vi kigger på det politisk strategiske niveau, så er det, at man har brug for en meget, meget klar plan for, hvad man vil militært set. Hvad er det, at man vil bruge militæret til for at opnå et politisk mål? Og i 2006-krigen virkede det til en vis grad lidt uoverskueligt. Men man må sige, at lige nu, at der ser det altså ud som om, at man i Israel er gået efter at vise libanesere og omverdenen, at man kan, hvis man vil, ramme mål i Libanon, nedkæmpe affyringsbaser, og man kan knække en god del af Hezbollah, og derved opfordre resten af Libanon til at tage ansvar for, hvad der foregår i Libanon. Og det er for mig at se et meget klarere mål, end det vi har set tidligere. Så altså, helt basalt set, hvad vi har vidst siden 1600-1700-tallet af militære operationer, de bør altså ledsages af politiske strategier for at sikre en langvarig stabilitet. For at se på fremtidens krig og lære af, hvad Israel har gjort i både Gaza og i Libanon, så er noget af det mest interessante, det er hele sensordelen. Det er, hvordan Israel har satellit- og overvågningssensorer. De har deres egne spion- og overvågningssatellitter, for eksempel OFEK-serien, og det kan meget vel være, at jeg udtaler det forkert, men det staves OFEK. Og de leverer realtidsbilleder af for eksempel våbenbevægelser i Iran, eller Syrien, eller Libanon. Så altså, der har vi et redskab til, at man kan i agtage, hvad der foregår på jorden, og så man kan udføre angreb i realtid på det, man ser. Og der har vi jo altså sådan så, at israelerne, de laver så en kombination med radar og multispektral billedbehandling, der gør, at de får en høj præcision på, hvad det er, de rammer, selv i meget dårligt vejr og også om natten. Og det gør, vi skal nok ikke se bort fra, at der har været israelske specialoperationsstyrker på landjorden, som har peget ind på, hvilke mål man skal ramme. Vi skal heller ikke afvise, at israelerne kan have arbejdet tæt sammen med libanesere eller palæstinenser i at ramme henholdsvis Hezbollah og Hamas mål. Altså det er jeg ikke i tvivl om, at det er noget af det, der sker. Og israelerne har et velorganiseret efterretningsnetværk, som har hjulpet dem her. Men altså de israelske overvågningsspionsatellitter har leveret billeder i realtid, og det er helt indlysende, hvis I følger med i israelske nyhedstjenester og israelske rapporter, at så har det altså været med til at give dem en ret god viden om, hvad det er, der sker. Så har israelerne altså også brugt droner som sensorplatforme. Og det er droner som Heron og Eitan, og så små FPV-droner, der er blevet brugt til både at lave overvågning, til at lave måleudpegning, og så til at lave, hvad kan vi kalde det for, slagmarksovervågning i realtid. Så man ligesom ved, hvad det er, der foregår rundt om hjørnet, så man ved, hvad det er, man bliver udsat for. Og det gør, og det tror jeg, at vi i Danmark skal lære enormt meget af, og forsvaret er jo i gang med at anskaffe en række droner, men det er, at den gammeldags spejderiskadronen i Gardehusar-regimentet, eller før det Gardehusar til hest, det er altså nu blevet afløst af sensorkapaciteter og droner, sådan så, at man kan udlægge sensorer på slagmarken, så man ved, hvad det er, der bevæger sig hen over et givet sted, eller man kan decideret se, hvad det er, der sker. Og det gør jo altså, israelerne, de har jo altså brugt en række forskellige droner med HD-kameraer, som også for nogens vedkommende er infrarødet, eller som bruger laser til at lave afstandsmålinger, og så har de lavet elektronisk efterretningsindhentning. Så israelerne har altså sammensat en række forskellige sensorkapaciteter med droner til at få så mange oplysninger som muligt overhovedet. Samtidig så har israelerne taget kunstig intelligens i høj grad til sig, og de har udviklet flere systemer. Det er selvfølgelig omgivet med en relativt høj grad af fortrolighed, men vi ved, at der er et, der hedder Gospel, som er et kunstig intelligens system, der bruger sensordata både fra droner, fra kameraer, fra satellitter og signaler til at identificere og ikke mindst til at prioritere mål i realtid. Så man altså tager det mål, som denne her kunstig intelligens er blevet uddannet til at udpege som det vigtigste. Og israelerne har lavet en kill chain, som det så smukt hedder, hvor man har altså sensor to shooter loops, hvor at det sådan så er en sensor erkender, at der er noget, Og så går der altså så en kommando, og så ender man ud i, at der bliver skudt. Og der har israelerne altså fundet måder, hvorpå at de har kunne binde alle våbensystemerne sammen i et netværk, hvor beslutninger og angreb, de kan altså ske på meget få sekunder. Og det er helt sikkert noget af det, altså beslutningstiden er blevet reduceret markant, og det gør jo, det har den store fordel, at så har fjenden ikke tid til at nå at komme væk. Men det har jo altså også selvfølgelig den indiskutable ulempe. Risikerer man så, hvis man ikke har ordentligt nok informationer, at den pågældende fjende faktisk ikke er en fjende, men er for eksempel civile. Så har israelerne jo altså også lavet luft- og raketforsvar med sensorintegration. Det er jo særligt den israelske Iron Dome, som man har set meget af i nyhederne, og som nu inspirerer USA til at ville udvikle, hvad der ikke lykkedes i 1980'erne med Ronald Reagans Star Wars-projekt, men som nu måske nok kan udvikles til at lægge et beskyttende missilskjold hen over USA. Og de israelske Iron Dome, der bruger man radar og elektrooptiske sensorer til at spore indkommende raketter, til at beregne nedslagsstedet og så til at afgøre, om affyring af et modmiddel er nødvendigt. Og en del af diskussionerne her, det kører også på David Sling og Air Arrow, hvor man nedkæmper ballistiske missiler og præcisionsraketter. Og så har man altså et lavdelt forsvar. Det tror jeg er enormt vigtigt, og det er noget det, vi også kommer til at se i dansk forsvar. Det er, at man bliver nødt til ligesom at have lavdelt, sådan, så at man har en tidlig advarsel, så har man en midtkursopdagelse, og så har man en terminalfaseopfangning. Og under de her forskellige punkter, der er i det her missils indkommende bane, der kan man så vælge at affyre noget, der gør, at man kan nedskyde det. Og i Israel, der må vi jo altså bare sige, at der er grænsen altså meget tæt. Så på nogle punkter, der er det for eksempel håndbårne raketter. Altså de kan på få sekunder jo komme ind på israelsk territorium, og der har man en varslingstid på 6 sekunder, hvorimod at man i andre sammenhænge har 5, 10, måske helt op til 20 minutters varslingstid. Så det er enormt vigtigt, at man ligesom får prioriteret det her, hvornår kan man nedskyde hvad, og man får placeret både sine sensorer og sin shooterkapacitet det rigtige sted, så man kan nedskyde, hvad der måtte være på vej af missiler ind i ens land. De her sensorkapaciteter, dem har israelerne også brugt til at lave grænseovervågning og smarte hegn. Og der må vi jo bare sige, at grænseovervågningen var jo simpelthen ikke nok den 7. oktober 2023. Der kiksede det, og israelerne har selvfølgelig lige siden den første dag prøvet at analysere, hvad det var, der gik galt, hvorfor det gået galt. Og der findes nogle israelske rapporter, der blandt andet er udarbejdet af det israelske politi, som har en historisk sektion, som få timer efter angrebet gik i gang med i det israelske politihovedkvarter at sidde og analysere, hvad gik galt, sådan så at man nærmest i realtid kan lave lessons learned og komme i gang med at gøre ens forsvar væsentligt bedre. Men på grænsen til Gaza og grænsen til Libanon, der bruger israelerne bevægelsessensorer. Så har man vibrationsradar og termiske kameraer, så man altså ligesom kan erkende forskellige ting. Og så har man lydsensorer nede i undergrunden til at opdage tunneller. Og de her systemer, de er altså koblet sammen til et kontrolcenter med kunstig intelligens, der meget gerne skulle give beslutningsværktøjer. Men det er helt klart, at i 2023, der virkede det her ikke godt nok. Så det er noget af det, der helt sikkert skal udvikles på, men som helt sikkert er med til at kunne give en måske længere varslingstid fremadrettet. Noget af det, der herrer, skulle jeg til at sige, den militære debat lige for tiden, det er diskussionen om multidomæne operationer. Og der er det altså sådan, så at hvis vi kigger på, hvad det lykkedes israelerne at gøre, så er det lykkedes dem at integrere sensordata fra land, luft, hav, cyber og rummet, til at de ligesom kan identificere et mål, hvor det for eksempel er identificeret i cyber eller satellit, og så straks derefter, så kan man indsætte et angreb fra en drone eller et fly. Og Israel har jo altså som den første stat i verden ophævet skelnen imellem cyber som en trussel og så et fysisk militært angreb. Og de har altså og offentliggjort det på deres dengang Twitter-profil i dag X, hvordan at de angreb palæstinensiske hackere, som sad og prøvede at komme ind i israelske systemer, dem angreb de altså med et missil. Så altså tanken om, at man kan adskille de fem militære domæner, land, vand, luft, cyber og rummet fra hinanden, den er ikke længere eksisterende, fordi at nu ser vi, hvordan at sensorer i det her multidomæne operationer er i stand til at erkende noget via, at de er placeret i cyber eller i rummet, og så udfører man så kinetiske effekter, altså man dræber, for eksempel fra droner, fly eller artilleri. Lad mig komme med et eksempel. Altså et angreb på et mål i Gaza, det kunne se sådan her ud. Og det er, at vi har droner og satellitter, der scanner et område og sender billeder tilbage til kommandocentralen. Det kunstige intelligenssystem Gospel, det udpeger så et muligt mål. Man har signalanalyse, det man kalder for SIGINT, der bekræfter tilstedeværelsen af for eksempel en fjendtlig leder, det kan være en militsleder, det kan være nogle af dem, der måske står for at bygge bomber eller andet. Og så sendes målet til et fly eller en drone eller en artillerienhed, der er i området. Og så inden for minutter, der udføres der altså så et angreb direkte imod det pågældende mål. Og det er altså noget, der foregår meget, meget hurtigere, end hvad vi har været vant til tidligere, og hvor beslutningshastigheden er blevet forøget markant ved indsættelsen og brugen af kunstig intelligens. Det var, hvad jeg umiddelbart ville sige, at vi kan lære af Israels kampe i området i Gaza og i Libanon. Jeg følger op med at prøve at lave så en samlet opdatering på, hvordan fremtidens krig kan komme til at se ud, og hvad Danmark skal tænke omkring det. Og jeg vil bare sige tak til jer for at have lyttet til podcasten Ikke Kun Krig, og send endelig flere beskeder. Husk at del podcasten. Giv den meget gerne en enkel eller fem stjerner. Og så høres vi ved en anden gang.